Amigos, saludos.
Me sufichas un medio aumento. Necesas tu tamaño. Se fica ni a voz. Si no te la quiero, te pilas un pich. Si no te estás la noche. Otra vez.
Varsovija Vento.
Kongreso darbas yra labai įtemptas, linkiu jums jėgų, ištvermės ir neužmirškite tarp darbo čia pat išėję į gatves pasižiūrėti mūsų gražų senamiestį, mūsų nuostabų Vilnių.
Jie kongresas yra intensa, jie kalbas mūtant dabar, sistema nepagėsiu, jie metė ir gardėjo urbom, jie mano urbom, kai jie metė džiūrė, jie namo.
Linkiu jums sėkmės ir gero laiko.
Bendezinas Lendi, sukcesas kongresas.
Saluton, mi esas Brian Moon, mi estas anglo, mi jam de 30 jaroj loĝas en Luksemburgio, pro tio ke mi esas profesia tradukisto ĉe Eŭropa Komisiono. Pro tio tre interesas min ĉiuj internaciaj aranĝoj de tiu ĉi speco, sed el esperantisma vidpunkto mi povas ankaŭ diri, ke mi estas vicprezidanto de Akademio de Esperanto, ke tiu do estas eble mia ĉefa funkcio en tiu ĉi ĉeesto. Gratuli ne sufiĉas pri tio, kion povidas Igorvas sukcesis tien enscenigi en Vilno, ĉar efektive la ĵurnalismo kaj ĵurnalista agado estas tre grava agadkampo. Kai ke oni nun unuan fojon tie ĉi en Vilno organizas iun sufiĉe laboran, kaj tio mi devas emfazi, ke tiu ĉi kongreso ne estis simple turisma aranĝo kiu plezurigas kelkajn homoj, sed ĝuste tiu serioza aranĝo kun prelegoj kaj diskutoj pri ĵurnalista agado estas laŭ mi tre grave iniciato. Mi ripete kaj tre emfaze dankas la organizintojn, ke tio povis okazi.
Saluton, mi estas Donald kaj mi loĝas en Hongkongo en Ĉinio. Mia impreso pri la kongreso estas tre sukcesa kaj la homoj estas tre afablaj, la etoso estas tre bona kaj la prelegoj estas ankaŭ interesaj. Ni ekskursis, diskutas, babilas, ĉio estas bona. Mi pensas ke ni havas gravan taskon, ni devas profesie plibonigi niajn nivelon kaj interŝanĝi spertojn. Ĵus ni refondis Teĝa tutmonda Esperanto-ĵurnalistan asocion kaj mi esperas ke tiu estos fruktodona.
Lu von Schrolzhofen, kaj mi venas de Germanio, mi loĝas en Berlino. Mi venis ĉi tien kaj mi ĝuas konesti ĉi tie kun 180 aliaj homoj el dudeka da diversaj landoj, kiuj okupiĝas pri ĵurnalismo en unu aŭ alia formo. kai estas multa interesa interparolo kai prelego ki estas interesa no mi speciale interesiĝas pri gazetara laboro aŭ amas komunikila laboro do kiel prezenti Esperanton al amas komunikiloj kiel informi la publikon pere de la amas komunikiloj
kai ĉi tie mi dankas ĉiujn kiuj helpis al tiu sukcesa skribado sukcesa aranĝo istnuĉe la komenco sed jam la komenco ŝajnas esti bona
kaj ĝi estas la unua sistemo de ĉi tiu progreso de dizajno ŝtono kaj de skribado sed ne mi komis
mi deziras la kongreson plenan sukceson kaj interalie mi esperas ke tiu efektive funkciigos la faka socio deja kiu devus havi gravan rolon por la tuta Esperanto movado. Feliĉan kongreson al ĉiuj.
Saluton, mi estas Kronomo, mi estas vicprezidanto de UEA. Mi venis ĉi tie kun du ĉapeloj, fakte, kiel mi ĵus diris estrano de UEA, la alia ĉapelo estas ke mi estas ĉefredaktoro de franca Esperanta magazino, kiu nomiĝas Le Monde de Esperanto. Mi vere estas mirigita kaj tre feliĉa, kaj kiel mi ĵus diris al Povilas Sigorovas, li sukcesas fari miraklojn. Ni venis ĉi tien, ricevis akcepton, ricevis multan konsideron de la lokaj aŭtoritatoj, ke vere la tuto estas tre tre bela kaj admirinda kaj dankinda.
Mi siatempe ĝis 1990 estis la respondeca sekretario de Esperanto-Asocio en Germana Demokratia Respubliko kaj mi ofte vizitis Pollandon, havas amikojn en Pollando kaj do pro tio mi ĝojas revidi kelkajn ĉi tie, inter alie ĵurnalistojn, do ne nur Barbara, ankaŭ vin. Miaj impresoj pri la aranĝo estas tre pozitivaj, ĉar ŝajnas al mi, ke unuan fojon oni kunigis tiujn homojn, kiuj havas influon alla formado de opinioi en Esperantio, sed anco havas influon alla lingvo, cune, char almeno devas esti che la redaktoroi presento sen riprocian lingvon, cion mi ce poloi generale rimarcis anco se temas fi la pronunciado en la radio de Saudigoi. Kai mi estas tre entuziasma pri la nivelo de tiu konferenco, ĉar mi konas dum multaj jaroj Povilas Jegorovas kaj mi admiras kiel li sukcesis akiri tiom da subteno por fazi kvazaŭ duan universalan kongreson kun iu speciala faka orientiĝo. Ne, do laŭ mi estas treege grave, ke en Esperantio ni ne havu tiujn pli malpli sovaĝajn universalajn kongresojn, kiuj estas pli malpli festivaloj, sed ke oni havu iujn aranĝojn kun difinitaj celoj, kun difinita enhavo, ĉar tie kolektiĝas homoj kun tiuj specialiĝoj, kun tiuj specialaj interesoj, kaj foje estas tre malfacile kontakti tiom da interesaj homoj, kiuj ĉi tie cirkulas. Tio estas malavantaĝo, sed ankaŭ avantaĝo, ĉar oni povas intensive kontakti homojn, kiujn oni nur malofte vidas. Kaj dum la kongresoj estas tre malfacile kontakti ilin, ili malaperas en la amaso de pli malpli sovaĝaj kongresanoj, ĉu ne? Jes, mi diru, ke mia nomo estas Detlef Blanke.
Oni petis min reĝisori tiun ĉi kongreson, aŭ la laborojn de tiu ĉi kongreson. Kaj mi volas komenci ĝuste ĉe tiu punkto, nome ankaŭ fari vian mallongan paroladon, mi volas klarigi al vi, kiam la aferoj iros. Mia tasko esence estas duflanka. Mi havas la taskon prezidi la plenajn sesiojn, kvankam estas aliaj prezidantoj por la unuopaj sesioj kiuj okazos morgaŭ. Mi ankaŭ havas la taskon klopodi iamaniere kuntigi la...
Dito Roque el Svislando, por mi estas plej grava la temo de libera informado, kaj mi deziras, ke Esperanto-ĵurnalisto ili raportu pri ĉio ĉi sen cenzuro, ne estu tabuo. Do eble estas la komenco por nova erao por Esperanto-ĵurnalistoj. Do tio mi opinias, ke ĝi estas grava paŝo antaŭen. Mi pensas, ke ni restu ĉe la ideo de Zamenhof, ke Esperanto servu al la tuta mondo, ĝi plibonigu la mondon. Tio estas la mesaĝo konata al ĉiuj esperantistoj.
che ni ia manier prov shangi la mondon.
Lera blanke, kai povas eble tion aldoni che mi ege gioias che esti tion tri congresson, kiu espereble estos la unua de tuta serio de similae aferoi, kiu pibonigos la nivelon kai la efficetson de la giornalista esperantistaro. Por mi estis la plei interesa ero, eble io terrande, nome la papera versio de Computeco, che unuan foion aperis. Mi gioias che tiu provo eldoni gin papere ocasis, cae esperas che multae occupigios pri la afero, cae cundiscutos, cae che gi plivonigios, cae iam farigios eble terminaro, cae sur tiu terreno mi interessigias, cae desiration bona cetere anca a via laboro.
Mi ĉefe venis por ekhavi novajn kontaktojn kun fakuloj. Mi estas profesia ĵurnalisto kaj ankaŭ dum kelkaj jaroj okupiĝas pri Esperanto-gazetaro. La temoj estas interesaj, sed ĉefe estas la personaj kontaktoj kun aliaj ĵurnalistoj, kiel mi ŝatas. Kaj mi plej okupiĝas pri la epoko, kio ankoraŭ ne estis, pri la estonto. Tio plej gravas por mi. Mi estas Alfred Schubert, redaktoro de Esperanto Aktuel. Mi venas el proksimeco de Munkeno en Bavario en Germanio. Estas nur unu punkto, kion mi bedaŭras, ke la ekskurso estis nur historia.
Mi vidas, ke Ludovikito atribuas al Zamenhof kvazaŭ lian unuan verkon en publicista ĝenro, la verkon Pogromo en Varsovio, sed ĝi tute ne apartenas al Zamenhof, ĝi estas redakcia verko, ne Zamenhof verkis ĝin.
Mi estas Jens Larsen el Danio, mi redaktas la landan bultenon Esperanto en Danio, kaj mi trovas ĉi tiun ĵurnalistan kunvenon perfekta fakte. La sola manketo estis la akustiko en la malnova urbodomo, kie ni kunvenis hieraŭ kaj antaŭ hieraŭ, sed hodiaŭ ni kunvenas en la parlamento, kaj tie la akustiko estas perfekta. Mi estas imponita de la laboro de la litovaj esperantistoj.
Mi estas Abdurrahman Yunusov el Respubliko Dagestan, Norda Kavkazio, Rusia Federacio. Mi estas ravita de la nivelo, al fakto ke ni kolektiĝas jen en konstitucia salono de la Sejmo, de la Parlamento, de la Ŝtato. Estas jam montras la superan nivelon de la aranĝo. Mia prelego temis pri interrilatoj inter mondo de esperantistoj kaj amaskomunikiloj. Kaj problemoj, kia maniere interesigi amaskomunikilojn pri niaj aferoj do tutmondaj aferoj. Sed ĝenerale al mi multe plaĉas kelkaj prelegoj, sed mi ne povas tuj diri al vi, ĉar mi ankoraŭ ne trinkis kafon, pro tio mi ne povas ĉion rememori tuj. Al mi tre plaĉas ne nur oficiala programo, tiuj seriozaj prelegoj mondaj, sed ankaŭ tio, ke post ĉio estas neoficiala programo kaj ni povas simple komunikiĝi, ĉar estas reprezentitaj kiom da landoj de la mondo kaj kiom diversaj homoj, kaj estas ege interese rekoni la mondon en ĉiu aparta persono, la tuta mondo.
Mi estas Svetlana Smetanina, direktoro de Moskva Esperanta Centro, kaj mi ege dankas organizantojn pro la bonega, brila organizo kaj deziras al ĉiuj grandajn sukcesojn. Programo estas streĉa, tamen mankas tempo por ĉion partopreni.
Tiu kongreso venis en majo pasintjara, ke ĝi venis ĝuste al tiu jam nun elektita nova prezidanto de Teĝo, kiu estas profesia ĵurnalisto, esperantisto jam dum kelkaj jaroj kaj ankaŭ estas vicprezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio. Ideo estis lia, kaj tiu ideo tre plaĉis al mi, ĉar ĵurnalisto estas specifa publiko kaj konvenigo de ĵurnalistoj, eĉ se ne nepre profesiaj ĵurnalistoj, sed tutegale estas interesa afero. mi tuj komprenis, ke ni povus verŝajne por tiu afero ricevi ankaŭ monon, ĉar por tiu similaj aferoj oni povas ricevi ne tiun monon de ŝtata instanco de registaro. Kaj ni poste iomete hezitis kaj sufiĉe longe nenion faris, ĉar estis somero, poste ni konsultiĝis kun OEA, do tio iomete daŭris, sed tamen finfine ni anoncis la kongreson, ankaŭ ne devis iom certiĝi, ĉu ni ricevos financojn, kaj pro tio la afero iom daŭris. Kaj ni anoncis fakte nur komence de la jaro oficiale anoncis pri tiu kongreso, kvankam jam dum kelkaj monatoj jam ne estis anoncinta neoficiale, ke ĝi estos organizata. La afero certe estis iom riska, ĉar vere ni ne havis multe de tempo, eĉ ne kvin monatojn, kaj mi komprenis bone, ke anonci tiel malfrue tio kaŭzas problemojn, ĉar homoj jam ofte estas planintaj siajn tutan jaron eventuale, sed ĉar ni garantiis tre bonajn financajn kondiĉojn, praktike estas ĉio senpage, sen kotizo, sen hotelo senpaga kaj manĝado ankaŭ preskaŭ, kaj eĉ al multaj homoj, al parto de homoj ankaŭ ne repagis vojaĝkostojn, por ke estu vere tiu kongreso estu tutmonda kaj ke venu gravaj homoj, se ili ne povas pro financaj kaŭzoj. Do, jes, fakte laboro estis intensa, jam preskaŭ ĉiutage ni laboris, disvastigis, korespondis, kelkajn homojn speciale agitis, tio estas jam interna, sed ankaŭ estis ekstera laboro kun instancoj ĉi tie, interkonsenti pri ejoj, pri mono, pri diversaj aliaj aferoj, kaj tio ankaŭ estas publikaj aferoj, oni en gazetaro iom anticipe informis pri la afero kaj tiel plu kaj tiel plu, kaj tio jam do estis sufiĉe intensa, vere, sed tamen estas grava, ke organizanto estis du Lietuva Ĵurnalista Asocio, kiu eble ne tiom multe faris en organizaj konkretaj aferoj, ĉar tio tamen estas ĉefe afero de esperantistoj, ni kontaktas homojn, ĉar ni konas ilin kaj ni konas lingvon kaj tiel plu, sed ili per sia ĉeesto kaj per sia ĝenerala aprobo certe iomete ankaŭ altigis la statuson de la aranĝo, ĉar ĵurnalista asocio lande nu tamen estas sufiĉe grava organizaĵo. Kaj efektive estis amaso de laboro, ĉu prepari finfine kongresan libron, kolekti homojn kaj konvinki, ke ili venu kaj poste tiujn prelegojn kolekti kaj tiel plu kaj tiel plu. Do estas fakte tre intensa laboro, sed se ni komencis, do devas fari, kaj poste jam ne eblas ne fari, kaj ni faris ĝis lasta tago, kaj finfine ŝajnas, ke rezultas estas bona. Nia asocio ĝenerale havas bonajn kontaktojn, kaj oficialajn kaj ankaŭ personojn kun multaj politikistoj diversniveloj. Krome ni jam multajn kontaktojn havis, kiam antaŭ tri jaroj ĉi tie estis ĝenerala kongreso, universala kongreso de Esperanto, kaj tiam ni havis amason de diversaj kontaktoj. De alia flanko, en Litovio Esperanto estas sufiĉe populara afero, kaj oni konas pri ĝi, do ne estas tiel, ke vi venas kaj oni demandas, kio vi estas kaj tiel plu. Do ĉio tio kune faras tien rezulton, kaj ni kontaktis kaj kun registaro, kaj kun parlamento, kaj kun urbmunicipo, kelkaj ministerioj helpis, ekzemple pri vizoj. Nun la afero iomete komplikiĝis post eniro en tiun nomatan Schengenan zonon. Do estas multaj diversaj aferoj, kaj sen helpo de instancoj ŝtata estus tre malfacile fari tiun rangan aferon. Nu, mi ne aŭdis malbonajn opiniojn. Ĉiuj estas vere pozitivaj, kaj ĉiuj diras tiajn vortojn, ke estas unika, mirakla, aŭ elstara, aŭ grandioza, kaj tiel. Ĉi fakte estas tie, ĉar mi ne aŭdis, ke en historio de Esperanto-movado ekde komenco, ke en tia specaj kondiĉoj estu farita la aranĝo. Mi mem vidis, ke kie estas nivelo, kaj speciale ni faris en tiuj lokoj, kaj sub influo de diversaj politikistoj, ke tio estu ne simpla esperantista aranĝo, sed havas altan rangon. Ne nur gazetaro, kaj radioj, kaj televidoj, kaj retgazetoj, dum tuta semajno, ĉi du semajnojn antaŭ, estis multe diversaj informoj.
Dum la kongreso, kiu okazis monaton antaŭe, pri kiu raporto ĵus vi aŭdis, al teamo de Varsovia Vento, kiu reprezentita estis tiam de mi, Agnieszka Brudzia, elukis aliĝis Hoĵener, kiu, kiam ni devis jam reveni en Varsovion por pej kunveni, helpis intervjui sinjoron Povilas Jegorovas, la ĉeforganizanton de la ĵurnalista evento en Litovio.
Yeah.
ci tempo estos histori Iam la nunai tagoi pasos for Do kion faris, sed ne plendas mia cor
Saluton, caraj. Jes, mi aliĝas al la opinioj de la aliaj pri la kongreso, ĉar interesa ĝi estis tiel plena de temoj faka kunveno, aranĝo por la homoj, kiuj okupiĝas pri diversforma informado aŭ pri eldonado, kaj aparte kiel etosa. Bone etosa, eĉ mi diru, la geamika esperantista na renkontiĝo. Mi scias, ke sendube nur pro kelkaj opinioj de la partoprenantoj multaj el vi sentos vin malsataj informoj pri tio, kiaj estis la rezultoj, kio okazis kaj pri kio oni prelegis aŭ interparolis. Mi atentigas vin do sekvi laboron de la aliaj, kiun la kongreson partoprenis, trarigardi la esperantistan gazetaron, serĉi informojn ĉe tototopaĝoj, kaj aŭskulti aliajn radioprogramojn, kie ne nur imprese, sed ankaŭ enhave oni prezentas kaj ankoraŭ prezentos la temon. Gravas, ke la ĵurnalistaro decidis restarigi tezon, ke aperis novaj ideoj, planoj, ke fakte io denove startis antaŭen, sendube bona informo. Sed kvankam mi ne apartenas al homoj skeptikaj, Mi ne scius, kion respondi se iu demandus min, ĉu la entuziasmo kaj kontento, kiu estis aŭdebla en la opinioj, sufiĉos, por ke fakte io estonte vere okazu. Estas vere interesa, ĉu sindediĉo de Povilas Jegorovas, kiu ne nur organizis ĉiun sur vere prestiĝa nivelo, sed krome ebligis al ĉiuj partoprenantoj ĝui la eventon senpage, fakte rezultos je la progreso kaj mi diru sanaj ŝanĝoj. La sukcesa bildo, ke spita la kapitalisma realeco oni povas ion lerte organizi, laŭ mi ankoraŭ ne sufiĉas. En la mondo estis, estas kaj sendube estos multe de la proverba mumado de la bovino, kiu ne donas lakton. Plena de espero do, ke la vortoj transformiĝos tamen en la faktojn. Mi invitas vin sekvi la sekvajn programerojn de la lasta antaŭsomera paŭzo elsendo de Varsovia Vento.
Suno unua kaj unua flor Novan inspiron donas en amika kor Min respondiĝos en amika ro Kaj kaj rememoroj kiel varma Kaj miaj kantoj sonos ĝis aŭror, miaj tendaraj kantoj ĝojo kaj dolor, mi kredas ni
rendos. Sovia vento.
Por saluti nin. Por andankon.
Ni Varsovia Esperantistoj tre ĝojas ke vi bonvole en nian ĉefurbon kie ankaŭ vi iam loĝis ĉi tie kaj ni deziras al vi al ni ĉiuj ke nia lingvo kresku disvolviĝu tra la tuta mondo kaj ĝi estu vera helpilo bonrimedo por la tuta homaro kaj ni volas saluti vin per la vortoj de Edmond Privat, kiu skribis la samon, kion ni sentas en niaj koroj.
Al ĉiuj popoloj benatan donacon vi faris trafante la vojon plej bonan. En koroj de l' homoj eksemis hispacon, sur lingvoj semante la lingvojn son.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko, mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto, mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Drodzy Państwo, mamy tutaj dla Was specjalną niespodziankę, nie ma Was por vi specjalan.
Surprizo, kio estas reklamo de nia trajno, kio estas bildoj de nia urbo, kio estas horaro, kaj la plej nova zeo objekto en Bialystoko, dobon volu prenu po unu kaj aliaj disdonu al diaj amikoj, reklamu nian trajnon.
Nie mam rąk do rozdawania.
Kia mi povas diri? Ĉu plaĉas al vi vojaĝo per vagono kun la Zamenhofano?
Oh, jes, kompreneble. Por ni speciale. Kaj bialistokanoj kaj mi pensas, ke ĉiuj esperantistoj estas vere ĝojaj kaj feliĉaj, ke sukcesis tion atingi. Ĉar multfoje pli frue oni provis.
Kaj finfine?
Kaj finfine ni havos la trajnon je la nomo Zamenhof. De Bialystoko ĝis Bielsko-Biała. Tra Varsovio, kompreneble.
Właśnie ktoś zabronił miła pani senior.
Nie, dobrze, staniemy tu wszyscy na tle i pan.
Za późno.
No dobrze, to na tle tego pociągu, tak wszystko, całą grupę. Troszkę dalej, całą grupę machającą.
Varsovia vento.
No, oni simple metis ĵurnalon en mian poŝton keston. Lokan ĵurnalon antaŭ pli ol dudek jaroj. Kaj tie estis la artikolo pri Esperanto kaj mi ekinteresiĝis kaj mi venis al la regiona centro, konatiĝis kun la prezidanto kaj do ellernis. Mi estas Glebo Malcev, mi mem ne memoras de kiu lando mi estas. Nuntempe mi loĝas en Litovio, mi devene estas ruso, kun ukraina pasporto. Nu, mi preferas fari muzikon, kiel neniu ĝin komprenu. sed iuj do komprenas. Mi faras komplikan muzikon ne por la tutmondo, sed por eble por cento, eble eĉ por dekoj. Nu, ĉar mi tion volas.
Ĉu tiu muziko portas ian mesaĝon?
Oh, jes, jes, jes. Milon da mesaĝoj kaj tiel plu. Ĉar tion ĉion, kion mi faras, havas tre personan mesaĝon al tiu mondo, al tiu, kiu okazas ĉirkaŭ mi.
Ekstrema muziko estas kontraŭ, ĉu ne?
Mi ne povus tiel respondi, ke mi estas kontraŭ aŭ pro aŭ por. Jes, 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 denove latina lingvo. Simple mi faras tion, kion mi faras. Mi ŝatas tiun estetikon, do mi faras ĝuste en tiu estetiko. Kaj kion oni opiniu por mi absolute tutegale, ĉar simple mi faras tion, kion mi ŝatas.
Lebo ĉu vi memoras iun verson de via plej ŝatata via komponaĵo?
Plej ŝatata de mi estas disverkita en 93 jaro Sono de morto, sono de via, sama merdo. Morto de morto, morto de vivo, sama merdo. Vivo de morto, vivo de vivo, sama merdo. Por mi tio estas kiel evangelio, ĉar kiam estis dudekjara, mi ne komprenis kion mi faris. Nun tempe mi ĉion komprenis. Esperanto ne estas en ordo, neniu estas en ordo en tiu mondo. Simple ne pensu, ke Esperanto estas iu ludilo. Do, mi volas diri, ke Esperanto ne estas tiu ludilo por la menso, ke vi ellernas tiun lingvon por simple babili kun eksterlandanoj aŭ viziti alian landon per la pasporta servo. Jes, tio ekzistas. Jes, estas bona aĵo, sed nia majstro, sinjoro Zamenhof, volis diri al ni ion alian, ke ni estu la novaj homoj, ke ni pensu alimaniere, ne kiel ĉi aliaj, ke ni estu vere novaj homoj. Se tiu intervju estas por esperantistoj, do mi volas saluti ĉiujn esperantistojn, kiuj min konas. Mi ne volas diri io persone, tiu do salutu kaj tiun do ne. Ĉiuj esperantistoj vere estas aliaj homoj ol ĉiuj aliaj. Do vi provu fari pli alia ol la aliaj. Se iu min memoras, do saluton al vi.
Bye.
Bona materialo por la curso de Esperanto, doni al la studento y gelernanto y texto de la Glebo Malcev, bella musica.
Varsovia vento. Ja przewilszy niczony baczu, niczony czuję i jam, że ja zakończy się jeden dzień, a ty znaczy ich tu skoro pidesz i zakończy się moje życie. Czy tak będzie zawsze? Hej, choć od nich idę. Svim rizom veniti se treba, a sili vse menše i ti že davno ne sama. Či tak bude zavždy? Hej, hoć od njih ne ide. Випити пам'ять душа не дає, і очі твої то моя небезпека, і ті ж самі очі то щастя моє. Чи так буде завжди? Ей, хоч сьогодні не йди. Я б не боявся, то ти наступаєш, то ти наступаєш, ти на абордаж. Мені би мовчати, але ти все знаєш, мені би тікати, але ж ти не даш. Ей, і так буде завжди. Ей, ти від мене не йди.
Ni senso tio estis por mi almeno estis hazardo.
Pasi via vento, bla bla bla.
Mi estas unu el tiuj kiu estas denaska esperantisto. Mia patro simple parolis al mi en Esperanto jam de la komenco, kaj mi lernis ĝin samtempe kun la angla, kaj mi faras la saman kun miaj tri filinoj, la du pli aĝaj bone regas la lingvon. La plejuna nun bone komprenas ĝin, kvankam ŝi ne emas ankoraŭ paroli en ĝi, sed ni havas kvar generaciojn de Esperanto en nia familio, ne de la unua ĝis la kvara, ĉar estis fakte mia patro kiu esperantigis min, ankaŭ sian patrinon konvinkis pri la lingvo kaj ŝi lernis ĝin, kaj do fakte ni havas kvar generaciojn de Esperanto en nia familio. Mia nomo estas Stephen McGill, mi estas denaske novzelandano, mi vivas jam de 20 jaroj en Hungario, kaj kiam mi alvenis al Hungario, mi transprenis la redaktadon de revuo Juna Amiko, kiu estas por junuloj, infanoj kaj komencantoj en la lingvo por helpi al ili progresi al pli alta ŝtupo. Kaj kvankam la gazetnomo estas Juna Amiko, ĝi jam estas mezaĝa, ĉar ĝi ekzistas 33 jaroj.
Kial vi elektis juste tion kampon de esperantista agado okupiĝi pri revuo por infanoj kaj gejunuloj?
Mi treniĝis en Novzelando kiel instruisto, do mi havas tiun fonon, kaj ankaŭ jam de la komenco mi estas kvazaŭ amatora ĵurnalisto. Ni eldonis en Novzelando revuon por la junularo en tiu tempo, kaj tiu kvazaŭ estas en mia sango. Mi laboris teknike ĉe la revuo Kontakto, kiu estas la revuo de Tejo dum pluraj jaroj. Kaj do kiam mi venis en Hungarion kaj trovis, ke estas revuo por infanoj kaj junuloj, kiu serĉas redaktoron, mi transprenis tiun rolon.
Ĉiun laboron akompanas iu vizio. Kia estis via?
Do tio estis provizi ligilon inter tiuj junuloj, lernejanoj, kiuj lernas la lingvon en diversaj landoj, kaj kompreneble Esperanto venas en sian plenecon nur se oni praktikas kaj aplikas ĝin trans la naciaj limoj, kaj internacia revuo estas unu maniero provizi tiujn eblojn. Mi ne komencis ĝin, mi transprenis kaj pluigis ĝin, kaj nun mi fakte redaktas la revuon kune kun la originala redaktoro, kiu lanĉis ĝin en 1973, kaj la redaktado estas nepre la plej ĝuinda parto de la tuto. Jes, mi ĝuas verki erojn, redakti erojn kaj pretigi la revuon. Bedaŭrinde mi devas ankaŭ administri ĝin, kaj tiun parton mi ĝuas nepre malplej.
Kiu fondis junan amikon?
Do, la motoro malantaŭ ĝi kaj la fonda redaktoro estis Geza Kuruc el Kecskemet en Hungario. Li instruis Esperanton en sia lernejo, kaj al li mankis taŭga materialo, kroma materialo, lernolibroj kompreneble estis, sed li volis ion plej, kaj estis havebla gazetoj kaj helpiloj por la angla, la rusa, la germana kaj simile. Kaj estis iu hungara preparaĵo, kiu provizis en kelkaj lingvoj bonan materialon, kaj li uzis tion kiel bazon, pensante, ke ni bezonas ion tian ankaŭ por Esperanto. Do li levis la ideon en la konferenco de ILEI en Maribor en tiuj jaroj, kaj ili apogis la ideon, kaj tiam la Hungara Esperanto-Asocio fariĝis la eldonanto de tiu revuo, kaj restis dum dek jaroj tiel, poste ILEI transprenis la eldonadon de la revuo.
Kiam da legantoj havas nun juna amiko, ĉu vi ricevas reagojn de la legantoj?
Ni havas ĉirkaŭ 700 abonantojn. Ni presas la revuon en 1100 ekzempleroj. Do, verŝajne ni havas iom pli ol 700 legantojn. Ni ricevas iom da reagoj, sed ne sufiĉaj. Ni volas ampleksigi nian retpaĝon, ĉar pere de la retpaĝo ni havos pli da ebloj havi reeĥojn el la legantoj. La loko por vidi informojn estas ĉe Lernu.net, kiu estas tre konata projekto, kaj tie oni devas iri al la biblioteko. Kaj en la biblioteko en Lernu.net estas tuta sekcio pri juna amiko, kaj tie estas abon-informoj, estas arkivo de aperintaj materialoj, estas la listo de 1500 radikoj, kiuj ni uzas por verki la artikolojn, ke ili estu facile legeblaj, kaj multo plia estas tie trovebla. La cel-grupo estas diversa, ĉar ni trovas, ke se ni tro limigas ĝin, ni la revuo ne tenas sufiĉan grandecon por bone vivi. Da unue estas la denaskaj esperantistoj, tiu eta grupo. Estas ankaŭ infanoj, kies gepatroj aŭ geavoj parolas al ili pri Esperanto, kaj kvankam ne denaskaj, ili lernas iumaniere la lingvon. Sed la ĉefa grupo verŝajne estas lernejanoj, kiuj lernas Esperanton en lernejoj aŭ en Esperanto-kluboj aŭ similaj lokoj, ke ili havu ligilon kaj legomaterialon, kiu ne estas nur la lernolibro. Sed ankaŭ junuloj, eĉ el Tejo generazio kaj aĝoj, ke por ili estas materialo kio estas leginda, kaj ni eĉ celas komencantojn de ajna aĝo. Kvankam ili ne estas la unua celo, ili trovos en la revuo bonajn, mallongajn, bone kontrolitajn erojn, kiujn ili povas kun ĝuo legi. Ni ankaŭ al instruistoj volas doni utilajn konsilojn kiel uzi la revuon en siaj klasoj kaj grupoj. Ke estas tiu kongreso Oceania kongreso kaj eĉ dum iom da tempo estis ideo ke eble mi partoprenus ĝin. Tio ne realiĝis, sed mi ĝojas aŭdi ke ĝi sukcesis kaj mi ne sciis ke esperantistoj estas en Nov-Kaledonio. Tio estas salutinda afero kaj mi tamen esperas ke iam en sekvaj jaroj mi sukcesos viziti mian hejmlandon kaj la apudajn landojn kaj partopreni esperantajn aranĝojn denove. So greetings to everyone in New Zealand, and I was pleased to hear that you had a successful congress, and maybe in the coming years I'll be back to visit my home country and everybody that's there and the Esperanto movement in New Zealand, Australia.
Eble ne ĉiuj rimarkis ke en Eŭropon
venis somero.
En Eŭropon ni substrekas, ĉar en Oceanio ekzemple, kie ankaŭ loĝas niaj geamikoj,
la afero prezentas sin tute malsame.
Ne nur homoj strekas inverse, sed ankaŭ la sezonoj.
Do ni gioio pri la somero almeno ci tie, gis ciam gine trasautos en la menciitan inversan parton de la mondo.
Compreneble, pri cio informi detale nun ne valardas shaine.
Char generale ciui pri ciam iam sias.
Ante uni calcai arrangioi.
Post kelkaj tagoj komencis Esperanto tago noktoj en Krimeo kaj somere en Germanio.
Poste inter la grandaj aranĝoj atenton kaptos kompreneble la Universala Kongreso,
kiu ĉi-jare okazos en Roterdamo, kaj la Internacia Junulara Kongreso en la historio pro estado de la Kaligula amiko iam en la hungara ŝambatlej.
Tuj post ioko, kion ne perdi rimarko en viaj planoj en la najbarda Kroatio. Kvos mirdo.
Post gi ankoraŭ okazos ses la semajna Esperanta studado en Slovakio, dum kio renkontiĝos inter alie la ĉefoj kaj kunlaborantoj de la paĝaro lernu.net.
Intertempe, kiel ĉiam, okazos kelkaj aliaj aranĝoj ĉie.
Ja, esperantistoj ŝatas renkontiĝi.
Ni invitas vin en la reton, se ankoraŭ vi ne decidis kie, dum kio kaj
kun kiu
la someran tempon vi ŝatus pasi. Dum ioko kaj mirdo eblos renkontiĝi kun mikrofonoj de Varsovia Vento, serĉindo por same kiel ni malavarde kontribui la kulturon esperantistan.
Kaj tiujn kun kiuj nin renkontiĝos, sed tamen io ĉe ili interesa okazos, kutime ni petas pri la sonmaterialojn.
Ni dubas, ĉu vi sentos ion, sed peti ĉiam oni povas, ĉu ne? Do memoru pri ni. En nia paĝaro videblas signo de la Brazila Esperanto-Kongreso, kiu ĉi-jare okazos en pro kelkaj kialoj ŝatata de ni Fortaleza.
Kun plezuro do ni informas, ke kvankam ni kun niaj mikrofonoj la evento ne partoprenos, tamen eble eblos aŭdi sonraportojn pri la kongreso. Leandro, serĉu diktafonoj kaj ek al laboro.
Korpe ni petas.
Dankon. Obrigada.
La 30 de junio aperos en la reto la oka podcasto de Radioaktiva kun informoj pri la okazinta ĵurnalista kongreso en Vilnuso kaj speciala raporto pri karnavalo en Urugvajo.
Kompreneble ne nur pri tio estas la programo.
Do aŭskultu ĝin por scii,
kion ankoraŭ preparis al vi Daniel.
Estrarano de UEA per informado,
signorino Barbara Pietrzak
dissendis circau la mondo malfermita en leteron por esplori
kiel aspektas la nuna informado en diversaj landoj.
Ĉu en via landa estrarano troviĝas estrarano respondeca pri informado?
Ŝi demandas unue, krome
ĉu estas respondeculo pri la eksteraj rilatoj kaj publikaj?
Ĉu vi aŭ lokaj grupoj tenas kontaktojn kun ĵurnalistoj aŭ pretigas gazetarajn komunikojn por la landaj amaskomunikiloj?
Ĉu funkcias ĉe vi debatlisto grupiganta aktivulojn, kiuj prilaboras respondojn al falsaj asertoj pri Esperanto, lingvoproblemoj kaj tiel plu en via landaj amaskomunikiloj?
Ĉu krom komunikado pri planata e-aranĝo vi pretigas zorgeme prilaboritan sumigan raporton post ĝia fino?
Ĉu vi utiligas la gazeterajn komunikilojn de UEA kaj ĉu vi informas viajn membrojn kiuvoje pri la agadoj de UEA?
Kian materialan helpon vi atendas de UEA? Ekzemple pretajn tekstojn tradukeblajn, tekstojn pri UEA kiel organizo kaj ĝia fakaj asocioj?
Kian edukan helpon vi atendas de UEA? Konsilardojn, seminarioin, rendevuojn por informantoj kadre de universalaj kongresoj, viaj kongresoj, aliaj aranĝoj?
Ĉu vi konas la gvidilojn por informado de Universala Esperanta Asocio? Kaj ĉu vi utiligas la informmaterialojn el TOTOTO-ejo de UEA? Ĉu vi mem havas aŭ funkciigas TOTOTO-ejojn?
Kia maniere por via informa laboro utilas informoj kaj artikoloj en la revuo Esperanto?
Se vi povus havi unu aferon por via informa laboro, kio nuntempe mankas? Kio ĝi estus?
Trovu la tempon respondi al la demandoj por helpi pli bonan sigon pri la temo. contactigio con signorino Berga Pietrzak por exi pli multe da detaloi.
Kai tiel ni venis al la fino de la aktualaĵo. Nome de Varsovia Vento ni deziras al vi bonegan kaj sukcesan someron kun espero, ke iam kaj ie en Esperantujo finfine ni renkontiĝos. Ĝis revido kaj reaŭdo.
Asia
kaj Agnieszka. Ĝis Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Ben amatas.
Doj, mi mankas ĉi tie.
Saluton ĉiuj, mi nomiĝas Martin kaj mi estas 21 jara. Mi studas la fizikon ĉe la Varsovia Universitato. Mi tre ŝatas lerni fremdajn lingvojn kaj antaŭ kelkaj jaroj mi legis ion pri Esperanto. Mi pensis, ke ĝi estas tre interesa kaj mi ŝatis lerni ĝin, sed bedaŭrinde iam mi ne havis multe da tempo nek okazo por eklerni. Sed antaŭ du monatoj mia amiko el la fakultato diris al mi, ke baldaŭ komenciĝos kurso gvidita de Varsovia Vento, kaj mi tuj estis tre fervora. Post unua renkontiĝo mi komencis lerni ĉiutage kaj rapide mi malkovris, ke Esperanto estas tre utila. Fakte mi laboras en librovendejo en la centro de Varsovio kaj en du monatoj mi jam trifoje havis eksterlandajn klientojn kun kiuj mi parolis Esperante. Dum la lecionoj mi ekkonis multajn interesajn personojn el tuta mondo. Ekzemple el Brazilo, Usono, Japanio, el Rusio, Svedio kaj kompreneble el Pollando. Do mi volas daŭrigi mian aventuron kun Esperanto kaj kun esperantistoj. Nun mi invitas vin por aŭskulti mian kanton, kiun mi registris kune kun mia amiko.
Thank you.
La pasinta el sendom jest istiom laca, ke mi diris, ke vi auskultas tridek sepan el sendon. Nun estas tridek sepan, sendube mi kontrolis du foje, kaj tio konvinkas min, ke necesas ŝanĝoj, kaj en paĝaro de Varsovia Vento el sendoj, kaj se temas pri la el sendoj mem. Do post la somero vi malkovros iom da ŝanĝoj, ŝanĝoj pozitivaj mi pensas, ŝanĝoj kiuj eble ne kontentigos ĉiujn, sed mi pensas ke plibonigos la kontakton de nia redakcio kun la aŭskultantaro. Kion mi povas diri antaŭ ol mi adiaŭos vin kaj deziros al vi bonan someron? Bonan someron, karaj, parolis Irek.
Bonan somera vento!
Bla bla bla.
Cuidado! Será que é?
É!
Ah, um dia eu vou ser rico, um dia eu vou me dar bem. Nas tetas da mãe pátria, vai mamar feito um bebê. Na zona do perigo, algum dia eu sou alguém.
Surfista, lambotina, vindo lá da puna bem. Vai!
Cuidado! A voz da consciência inevitável da razão. Palavras não são gestos, sobem na imensidão. Vergonhas tão discretas, disfarçando a emoção. Propostas tão concretas, abstratas de tesão. Sempre é preciso, sempre é preciso. Cuidado! Pensam que sou marginal. No fundo, bem no fundo, é a vergonha nacional. Dizendo que inocência foi metida. Católico, apostólico, sou garrado do divã. Não existe abolição, não. O branco sempre preto, preto é branco, é tudo.